This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by ธนาคาร UOB.
เอพิโซดนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านนวดหรือภาคบริการต่างๆที่ก็น่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดมามากกว่า2ปีเต็มๆนะคะเอพิโซดนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาฟังแนวคิดการทำธุรกิจยั่งยืนค่ะเพื่อรับมือกับการฟื้นฟูเนาะแล้วก็การกลับมาค่ะของภาคธุรกิจบริการหลังจากที่กำลังจะเปิดประเทศเร็วๆนี้นะคะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาชวนพี่หนิงนะคะคุณอลิสราศิวยาธรทายาทรุ่นที่3ของโรงแรมศิวาเทลกรุงเทพค่ะมาแชร์แนวคิดแบ่งปันการทำธุรกิจยั่งยืนไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิง
สวัสดีค่ะน้องโอ้ง
ค่ะโรงแรมศิวาเทลเนี่ยเป็นโรงแรมที่ส่งต่อความเป็น sustainable business จากรุ่นสู่รุ่นเนาะก็เลยอยากจะชวนพี่หนิงเล่านิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นนะคะหรือที่มาของโรงแรมศิวาเทลกรุงเทพเนี่ยค่ะเป็นยังไงค่ะ
ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรงแรมศิวาเทลกรุงเทพค่ะก็เป็นธุรกิจของครอบครัวที่บ้านพี่แล้วพี่ก็เป็นเจน3แล้วเราก็จริงๆก่อนหน้านี้ที่ดินผืนนี้เป็นของที่บ้านมาตั้งแต่แบบว่า 50-60 ปีที่แล้วสมัยที่แบบยังต้องนั่งเรือไปพักขนงอยู่เลยอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็ต่อมาเป็นโรงแรมประมาณ4ดาวชื่อ Holiday Mansion แล้วก็เมื่อสัก12ปีที่แล้วอากงพี่ก็เห็นว่าเหมือนแบบเอ้ยแบบการท่องเที่ยวมันแบบบูมขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจทุบตึกเดิมแล้วก็สร้างเป็นตึกศิวาเทลทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็โรงแรมศิวาเทลกรุงเทพก็เป็นส่วนหนึ่งของอาคารศิวาเทลทาวเวอร์แล้วก็ต้องบอกว่าจนปีนี้ค่ะก็ตัวโรงแรมศิวาเทลกรุงเทพก็ครบ10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เป็นทายาทรุ่นที่3ที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบบริหารปีนี้ก็ปีที่6แล้วค่ะอันนี้ต้องบอกว่าตอนที่ทำแบรนด์แต่แรกเลยเนี่ยจริงๆแล้ว core value ของแบรนด์เนี่ยมันเขียนไว้เลยว่า sustainable living
ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่
ซึ่งอันเนี้ยซึ่งนั่นคือ12ปีที่แล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่เพิ่งมานั่งอ่านแบรนด์ไบเบิลมาไม่นานแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ในวันนั้นนะคะคำว่า sustainable living ที่อยู่ใน core value ของที่เป็นแก่นแบบของแบรนด์เลยอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นมันถูกตีความว่าการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในตัวของศิวาเทลอะค่ะตั้งแต่งานระบบทุกอย่างอะเราก็คือใช้ระบบที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในการทำงานก็ค่อยๆแบบ develop ขึ้นมาไปจนถึงเรื่องของการปรับให้ใน operation เนี่ยมันมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาอย่างยาวนาน
แล้วย้อนกลับไปถามค่ะว่าแล้วอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นค่ะของการหยิบแนวคิด sustainable เนี่ยค่ะมาเป็นอยู่ในแบรนด์ไบเบิลเนาะมีวายของธุรกิจเราไหมคะ
ก็ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะพี่มองว่าคือการที่เราจะลุกขึ้นมาเหมือนแบบอ่ะทำแบรนด์ใหม่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะในเรื่องของภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม
ค่ะ
อากงพี่เนี่ยคือเรามองว่าทำธุรกิจทั้งทีเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวมันคือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่ได้แค่มาเหมือนบอกว่าชื่นชมธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีมาช้อปปิ้งมาอะไรก็คือเราเป็นภาคธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะเราใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะเรากินเยอะเราผลิตขยะเยอะเพราะนั้นก็ในการทำธุรกิจเนี่ยอากงก็อยากจะให้ธุรกิจของเราเนี่ยโดยเริ่มต้นมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้เนื่องจากว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอันนั้นคือเหมือนแบบเริ่มไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็บนความเชื่อที่ว่าในการมาพักผ่อนที่นี่ก็คืออยากจะให้อยู่เหมือนแบบมีความสมดุลกับธรรมชาติอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าพอการเดินทางที่ผ่านมาของแบรนด์เราก็มันถึงจุดที่เราก็มานั่งทบทวนแบรนด์เพราะว่าในความเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือ Green Hotel และเลเวลแรกที่เรียกว่า Stage 1เป็นแค่ Green Hotel ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในตัวโรงแรมอ่ะมันคือเป็นโรงแรมสำหรับนักธุรกิจหรือว่า Business Hotel เพราะว่าอากงกับคุณอาคุณพ่อก็เห็นว่าเออเนื่องจากเราอยู่ในใจกลางเพลินจิตเป็นแหล่งแบบใจกลางของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถูก Positioning เป็น Business Hotel หรือว่าโรงแรมสำหรับนักธุรกิจแต่ว่าพอเราทำโรงแรมมาได้สักประมาณ 3-4 ปีเราก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวที่ลูกค้าของเราเนี่ยกลับกลายเป็นแค่มีนักธุรกิจอ่ะแค่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ลูกค้าที่เหลือคือลูกค้าที่เขาเหมือนมาเมืองไทยมากรุงเทพบอกว่าครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเขามาเที่ยวพักผ่อนเขาแบบ มาใช้ชีวิตสบายๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มพบความเรียกว่าความขัดแย้งกันหรือว่าความคอนฟลิกต์กันระหว่างตัว positioning ตัวคอนเซ็ปต์โรงแรมกับตัวลูกค้าก็เลยเป็นที่มาที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะงั้นเราต้องรีแบรนด์แล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เหมือนแบบต้องมานั่งทบทวนทำกันบ้านแล้วก็เราใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวพี่เนี่ยเราใช้เวลาอยู่ถึงประมาณ 2-3 ปีในการที่ค้นหาว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยแบรนด์ของซิบาเทลน่ะควรจะเป็นอะไรหรือเราควรจะเป็นใคร
พอเราเริ่มรีแบรนด์นะคะพี่หนิงตอนที่ 2-3 ปีช่วงนั้นนะคะอยากทราบว่าทางโรงแรมเนาะทางแบรนด์เราเนี่ยค่ะได้มีการวางแผนแบบ how เรื่องของวิธีการในการเริ่มต้นเอาความยั่งยืนนะคะมาใส่ในการดำเนินงานของธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
สำหรับพี่ว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ตามมามันเหมือนว่าถ้าพี่มองมันเหมือนเป็นแบรนด์ development ที่เราเริ่มจากความ green เราเริ่มจาก green hotel แล้วก็เมื่อเราได้เข้าโครงการพวก Green Hotel Green Leaf มันทำให้จากแค่ thinking หรือว่าความคิดความตั้งใจที่เราอยากทำโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็เหมือนได้แบรนด์ Bible หรือได้ไกด์ไลน์ในการทำงานมาว่าเอ๊ะในการที่คุณจะทำโรงแรมให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบเป็นรูปธรรมที่ทำได้จริงเนี่ยอ่ะเราก็ต้องมีการของการเก็บเรคคอร์ดการใช้พลังงานต่างๆของเราวัดค่าน้ำเสียต้องเราต้องมีในการคัดแยกขยะชั่งน้ำหนักแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บเรคคอร์ดของเราเราต้องมีการเหมือนดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการสร้าง awareness ทั้งให้กับลูกค้าแล้วก็พนักงานอันนั้นน่ะเป็นพาร์ทของแบบกรีนเพียวๆเลยซึ่งพี่เข้ามาในช่วงที่เป็นการปรับเปลี่ยนตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือเข้ามาอย่างที่บอกเข้ามากับภารกิจในช่วงที่ทั้งครอบครัวกำลังคิดว่าแล้วเราจะเป็นอะไร
ไปยังไงต่อ
ในบนพื้นฐานที่มันมีความกรีนมาละมีเอลเมนต์ของกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วอะไรเงี้ยก็พอเข้ามาอย่างที่บอกว่าโดยที่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีคำว่า sustainable living เนี่ยอยู่ในแบรนด์ Bible เพราะเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยบอกอ่ะเขาบอกว่าเวลาทำแบรนด์ก็ให้เริ่มจากตัวเราเองอะไรเงี้ยในเวลานั้นก็พี่มีความสนใจเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการใช้ของที่มันเป็นเคมีคอลฟรีหรือว่าไม่มีสารเคมีอันตรายแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นคือเพราะเกิดจากตัวเองที่เริ่มมีปัญหาทางสุขภาพอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เหมือนศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีอันตรายในเรื่องของการเริ่มทานอาหารที่เป็นวัตถุดิบออร์แกนิกแล้วเราก็เลยมาถึงจุดที่เราตั้งคิดว่าเอ๊ะงั้นเราเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยการที่เราจะออฟเฟอร์สินค้าและบริการให้ลูกค้าเนี่ยที่มาที่โรงแรมเราก็เลยอยากที่จะออฟเฟอร์ในสิ่งที่มันปลอดภัยเหมือนกับที่ตัวเราน่ะใช้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเปลี่ยนตัวแชมพูสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นฮักออร์แกนิกที่เป็นที่ไม่มีสารเคมีอันตรายแล้วเราก็เปลี่ยนมาใส่ขวดรีฟิลมันเป็นจุดที่ควบคู่กันระหว่างที่เราอะพยายามลดขยะในโรงแรมลดการใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกเปลี่ยนแพคเกจิ้งต่างๆเปลี่ยนขวดน้ำจากขวดพลาสติกไปเป็นขวดแก้วอะไรเงี้ยเราก็ควบคู่ไปกับที่เราเริ่มเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบออร์แกนิกซึ่งเราเริ่มเปลี่ยนมาเนี่ยปีนี้ก็ประมาณปีที่5ปีที่6แล้วต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อก่อนมันยากมากในการที่จะหาวัตถุดิบออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อยๆเหมือนบอกว่าควบรวมกันเข้ามา
ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับในโอเปอเรชั่นเนี่ยมีหลายแง่มุมเลยเนาะตอนที่พี่หนิงเข้ามาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกขยะการเก็บ data ใช่ไหมคะการเก็บข้อมูลว่าโรงแรมเราสร้างขยะสร้างน้ำเสียสร้างอะไรเท่าไหร่อีกด้านนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการหาวัตถุดิบออร์แกนิกแล้วก็การเปลี่ยนให้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในโรงแรมเนี่ยเป็นออร์แกนิกหรือว่าเปลี่ยนเป็นรีฟิลลดขยะมากขึ้นกลับมาที่เรื่องวัตถุดิบออร์แกนิกของพี่หนิงนะคะเพราะว่าพี่หนิงดูมีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากๆเนาะก็มีน่าจะหลายคนมีคำถามเดียวกันค่ะว่าภาพจำของสินค้าที่เป็นออร์แกนิกหรือวัตถุดิบออร์แกนิกเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงเนาะผลตอบรับจากลูกค้าค่ะเป็นยังไงบ้าง
จริงๆถ้าถามพี่คำว่าออร์แกนิกมันมีราคาสูงอ่ะพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นmindsetแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าร้านอาหารหรือโรงแรมที่จะเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบออร์แกนิกเนี่ยแล้วไปชนmindsetก่อนว่าฉันต้องแบบทำกำไรเท่านั้นเท่านี้วัตถุดิบออร์แกนิกมันแพงอะไรเงี้ยถ้าถามพี่ก็มันแพงถ้าเราซื้อผ่านคนกลางแต่ว่าถ้าเราเหมือน เริ่มต้นค้นหาเพราะวันนี้ต้องบอกว่าโดยเฉพาะโควิดอะค่ะมันทำให้เกษตรกรแล้วก็ชุมชนหลายๆคนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำออนไลน์เขาลุกขึ้นมาสื่อสารการทำงานของเขาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะไปซื้อกับเกษตรกรโดยตรงก็ได้ถ้าเรามีแบบพี่ๆน้องๆเกษตรกรอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของการทำงานในภาคร้านอาหารกับโรงแรมเองจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเรามองแต่ตอนที่เราซื้อข้าวแล้วก็เราไม่ได้คิดถึงตัวฟู้ดลอสในที่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วตัววัตถุดิบออร์แกนิกอะค่ะเขาไม่ได้มีความดีงามเพียงแค่เขาไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือความแข็งแรงมันคือรสชาติที่ดีต้องบอกว่ามันคือความอร่อยที่มันหายไปแล้วก็มันทำให้การที่เราจะต้องตัดแต่งวัตถุดิบที่เกิดฟู้ดลอสอะค่ะลดลงอย่างพี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างผักออร์แกนิกเนี่ยก็คือเขาปลูกมากับดินเขามีไฟเบอร์เขามีความแข็งแรงพี่สั่งมา3กิโลเนี่ยพี่ใช้ได้เต็ม3กิโลในขณะที่ถ้าเป็นผักที่ไม่ออร์แกนิกเนี่ยเขาก็จะมีความอ่อนแอกว่าซื้อมา3กิโลเนี่ยพี่อาจจะต้องตัดแต่งไปแล้วใช้ได้จริงแค่2กิโล
เหมือนกลายเป็นความสูญเสียไปด้วยทางธุรกิจ
เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสะท้อนภาพการทำงานว่าถ้าในบริษัทเราทำงานแยกกันสมมติจัดซื้อคือจัดซื้อเขาจะดู KPI การทำงานก็คือฉันต้องซื้อได้ถูก
ค่ะ
แต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะพอการทำงานอะเราไปดูต้นทุนสุดท้ายที่สิ้นเดือนเงี้ยมันต้องเอาตัวสูญเสียบวกกับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าอย่างผัก3กิโลพี่ใช้ได้เต็ม3กิโลกับผักไม่ออร์แกนิกซื้อมา3กิโลตัดแต่งไปมาพี่ใช้ได้2กิโลอย่างเงี้ยสุดท้ายออกมาน่ะในหลายๆเคสคือกลายเป็นว่าวัตถุดิบออร์แกนิกเนี่ยมีราคาเท่ากับหรือถูกกว่าแล้วก็พอเรามองวัตถุดิบโดยรวมทั้งหมดที่เราใช้ในโรงแรมอะค่ะบางตัวเนี่ยแพงกว่ามากแต่บางตัวก็คือถูกกว่าเพราะว่าเราซื้อตรงกับเกษตรกรและชุมชนเกือบทั้งหมดอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเวทถั่วกันแล้วสุดท้ายเนี่ยฟู้ดคอสเราอะลดลง
งั้นขอถามเพิ่มเรื่องการคัดเลือกซัพพลายเออร์ได้ไหมคะเรื่องเกษตรกรรายย่อยเพราะว่าพี่หนิงเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเนาะไปค้นหาวัตถุดิบออร์แกนิกจากเกษตรกรรายย่อยในชุมชนค่ะก็อยากจะทราบเพิ่มเติมค่ะว่าในการคัดเลือกนะคะพี่หนิงมีมองอะไรบ้างค่ะในการคัดเลือกแล้วการที่เราใช้วัตถุดิบจากชุมชนหรือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมของเรายังไงบ้างคะ
ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มต้นจากแค่เราอยากมีวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าแต่ปัญหาที่ตามมาคือแล้วเราจะซื้อจากไหนแล้วคำถามที่มากกว่านั้นคือแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่ามันเคมีคอลฟรีหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันออร์แกนิกจริงๆหรือเปล่าแล้วก็นั่นจึงเป็นที่มาที่เรารู้สึกว่าเราจะมั่นใจได้หรือเราจะ trust ได้เราจึงต้องไปทำความรู้จักกับเกษตรกรไปดูทัศนคติไปดูความตั้งใจในการทำงานของแต่ละคนแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นอ่ะเพราะว่าปลายทางสุดท้ายอ่ะพี่อยากให้ออร์แกนิกเป็นคอมมอนหรือว่าออร์แกนิกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้ผู้คนอ่ะเข้าถึงได้เพราะว่ามันคือสุขภาพที่ดีของผู้คนในการกินอาหารใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยจะมีกินได้เนี่ยมันต้องมีผู้ผลิตเราก็เลยเลือกทำงานกับพี่ๆเกษตรกรเนี่ยที่เขามีการทำงานเป็นวิสาหกิจชุมชนมีการทำงานกับเกษตรกรเครือข่ายเพราะเราอยากให้เขาอ่ะเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทางการเกษตรที่จะไปบอกเกษตรกรอื่นๆว่านี่ไงลูกค้าอยู่ตรงนี้เปลี่ยนสิเธอเปลี่ยนมาทำแบบที่มันไม่ใช้สารเคมีสิมันไม่ใช่ดีเฉพาะกับตัวเกษตรกรเองในเรื่องของการมีทางเลือกหรือว่าการเห็นหนทางไปสู่การปลดหนี้แต่มันยังเป็นการที่ทำการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีซึ่งมันดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรกรก็สามารถที่จะนำส่งผลผลิตที่มันทั้งมีรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่มีสารเคมีอันตรายเนี่ยให้กับผู้บริโภค
เมื่อสักครู่เราก็ได้ยินพี่หนิงพูดถึงการทำงานร่วมกับชุมชนไปแล้วนะคะการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสาวหาวัตถุดิบเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ออร์แกนิกมีความปลอดภัยดีกับสุขภาพจากเกษตรกรไทยเพื่อกระจายรายได้ไปถึงสังคมให้ได้มากที่สุดตอนนี้เรามีอีกเสียงตัวอย่างจากพี่เก๋ศิริวรรณประวัติร้อย ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาลจังหวัดสมุทรสงครามที่พยายามสร้างความเป็นชุมชนโดยการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ให้คนในชุมชนค่ะหันกลับมาทำน้ำตาลด้วยวิถีดั้งเดิมเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างความยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่ด้วยเมนูอาหารในแทบจะทุกเมนูของซีวาเทลเองก็ใช้น้ำตาลของเพียรหยดตาลในการประกอบอาหารค่ะซึ่งเพียรหยดตาลจะสร้างความยั่งยืนให้กับคนชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยเราไปฟังเสียงของพี่เก๋กันค่ะ
เดิมทีเริ่มต้นเลยอ่ะพี่เป็นเกษตรกรที่ทำสวนเกษตรอินทรีย์คือทำสวนเดียวเป็นคนที่ทำอินทรีย์แล้วก็เรียนรู้การทำระบบนิเวศมาตั้งแต่แรกรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็ทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มารุ่นเราแล้วก็เราก็คิดว่าเออเราในชุมชนไม่มีอะไรให้กินเนาะก็เคี่ยวน้ำตาลแหละคือมีน้ำตาลมะพร้าวก็เคี่ยวน้ำตาลกระทะเล็กๆอะค่ะมานั่งกินกันปรากฏว่าทุกคนฮือฮามากฉันไม่เคยกินน้ำตาลแบบนี้มาก่อนฉันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ้าวแล้วที่กินในท้องตลาดมันไม่เหมือนยังไงเราก็เริ่มสงสัยพอบรรจุเริ่มต้นแล้วก็น้องเอกก็เป็นคนหนึ่งในว้าวมากกับการชิมน้ำตาลครั้งแรกก็เลยเกิดความแบบพลังผลักดันว่าอุ๊ยฉันอยากอนุรักษ์น้ำตาลน่ะฉันอยากให้คนอื่นได้กินรสชาติเนี้ยจะทำยังไงกันดีก็เลยเอาคนข้างนอกอ่ะมาคุยกับคนในกลุ่มในชุมชนว่าพี่จะทำอะไรได้บ้างพี่ก็เลยบอกว่าเออโอเคพี่อยากทำเกษตรอินทรีย์นะพี่สามารถรวบรวมความรู้ตรงนี้มาผลักดันสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจได้นะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้คนรู้จักน้ำตาลก่อนแล้วก็เลยทำเรื่องสื่อแล้วเปิดเพจเป็นเพียรหยดตาลรวมกันเราก็เลยจัดเป็นกิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบอกเล่าสิ่งต่างๆเนี่ยให้กับชุมชนสอดแทรกไปด้วยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมสัมผัสน้ำตาลมาจนถึงปัจจุบันนี้พอรวมกันเราก็จะเอารายได้ตรงนี้ให้กับชุมชนเป็นวิทยากรบ้างเป็นสถานที่บ้างแล้วก็เป็นค่าอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็กระจายกันไปตามรูปแบบของกิจกรรมคือจากที่ชาวบ้านรู้จักก็คือน้ำตาลทำแค่อาหารไทยครัวเรือนในครัวเรือนเนาะต้มผัดแกงทอดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำขนมหวานแต่อย่างเชฟหรือโรงแรมที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปทำกับเค้กไปทำกับคุกกี้ไปทำกับเครื่องดื่มต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าน้ำตาลได้ไปสู่ครัวของเชฟเนี่ยมันไปได้หลากหลายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอาหารจานนั้นน่ะมีเราอยู่ในนั้นด้วยจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็คนที่ทำน้ำตาลเนี่ยก็รู้สึกว่าเออฉันได้ทำน้ำตาลให้คนที่ไม่รู้จักต่างๆกินแล้วกลับมาถามหาอีกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความรู้สึกว่าเออเขากับเชฟหรือคนทำน้ำตาลกับเชฟเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันตลอดเลยแล้วก็ทางร้านอาหารหรือทางโรงแรมเนี่ยก็มาดูงานแล้วก็มาดูกระบวนการทำแนะนำวิธีการผลิตด้วยทั้งเขาและเราก็แลกเปลี่ยนกันว่าอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมาจากร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยเยอะมากผู้สูงอายุที่อยู่เหงาคนเดียวในบ้านเนี่ยเขามีกิจกรรมเข้ามารู้สึกว่าอัธยาศัยเปลี่ยนไปแล้วก็เขาได้รู้จักคนนอกบ้านตัวเองอะมากขึ้นอย่างแม่พี่กับลุงป้าบางคนบอกว่าถ้าไม่เจอกันที่ตลาดนัดก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันแต่การที่มารวมกลุ่มหรือทำงานกันบ่อยๆเนี่ยทำให้ทุกคนมามีปฏิความสัมพันธ์กันที่ดีในชุมชนพอครั้งต่อมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอย่างเตาตาลบ้านพี่เล็กจากเดิมที่เขาทิ้งร้างเลยไม่ได้ทำน้ำตาลเลยคือถูกปล่อยเป็นสถานที่รกร้างก็ถูกพัฒนาแล้วก็ปัดฝุ่นขึ้นมาทำเป็นอาชีพของครอบครัวของเขาได้แล้วก็รอบๆเลยสวนรอบๆที่ทางที่เรามาเริ่มปลูกมะพร้าวเริ่มถางที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์เริ่มเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าอันนี้ก็จะเป็นผลที่กำลังตามมาอีกในต่อเนื่องเลยอะค่ะก็เริ่มเปลี่ยนก็จริงๆอยากให้มองสิ่งใกล้ตัวเลยค่ะคือเขามีสิ่งใกล้ตัวอะไรที่อยู่ใกล้เขาที่สุดที่สามารถหยิบมาทำได้เลยอันนี้เอามาใช้ก่อนแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะเชื่อมโยงไปเองโดยอัตโนมัติเพราะของพี่เนี่ยไม่ได้จริงๆพี่ก็ไม่ได้ทำเยอะแต่ทุกคนที่มาดูงานแล้วบอกว่าเราทำครบวงจรมากเลยเราก็บอกว่าเราก็เริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันถึงได้มาจนถึงณวันนี้
เหมือนเราใช้การตลาดนำเนาะคือเราพาผู้บริโภคไปเจอกับเขาเพราะว่าเราเป็นเหมือนตัวเชื่อมให้ตลาดเนี่ยได้ไปเจอกับผู้ผลิตทำให้เขารู้สึกว่ามันมีโอกาสเขาทำออร์แกนิกแล้วเขาขายได้มีทางเลือกอันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทั้งเกษตรกรเองก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคเองด้วย
เพราะว่าอย่างโรงแรมร้านอาหารนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะบอกเกษตรกรได้ว่าในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีอะ เรามีปริมาณการสั่งซื้อเยอะมากแค่ไหนแล้วเราก็นำตัวเลขเหล่านี้ไปแชร์กับพี่ๆในการที่จะวางแผนการผลิตให้เขามีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเหมือนสร้างความมั่นใจเพราะว่าเราก็สั่งเขาอย่างต่อเนื่องเป็นพันธมิตรกัน
ใช่ค่ะ
การทำธุรกิจแนวคิดแบบยั่งยืนเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นเรื่องการสร้างคนการสร้างทีมแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เดินทางไปด้วยกันใช
่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนล้วนสัมพันธ์กันแล้วก็ถามว่าสำหรับพี่อ่ะเมื่อเราเหมือนแบบลงฟาร์มอะค่ะเราเห็นเลยว่าพี่ๆน้องๆเกษตรกรทุกคนที่เขาพยายามเปลี่ยนมาทำในวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีในวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเอาเข้าจริงๆน้ององค์เชื่อไหมว่ามันคือการทำการเกษตรหรือทำปศุสัตว์ที่ย้อนกลับไปในวิธีดั้งเดิม
ฟังพี่หนิงแล้วก็รู้สึกเห็นถึงความสำคัญของการคิดทั้งระบบแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะแบบพี่ๆน้องๆไม่ใช่แค่มองเขาเป็นคู่ค้าอย่างเดียวแล้วก็มีเรื่องของความเชื่อใจด้วยนะคะคือพี่หนิงลงทุนลงเวลาและลงแรงเนี่ยไปดูพื้นที่จริงไปสังเกตไปคุยเพื่อให้มั่นใจจริงๆเนาะว่าทางทัศนคติในการทำงานหรือวิธีการเนี่ยเขาตรงกับธุรกิจของเราจริงๆ
ค
่
ะ
หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพี่หนิงมาค่ะก็รู้สึกว่าพี่หนิงผ่านมาหลายบทเรียนมาหลายการเรียนรู้มากเลยก็เลยอยากจะสอบถามว่าการเรียนรู้หรือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่พี่หนิงได้รับจากการทำแนวคิดธุรกิจยั่งยืนแบบนี้ค่ะเป็นอะไรคะ
ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันการทำแบรนด์ของซีวาเทลสำหรับพี่ว่ามันเป็นการทำที่วันนี้มันเป็นการทำแบรนด์แบบ inside out ซึ่งอันนี้ไม่แปลกนะคะสำหรับพี่ต้องบอกว่าเราก็จะคุ้นชินว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยปกติแล้วความคิดป๊อปอัพแรกเราก็มักจะคิดว่าเราจะดิเฟอเรนเชตยังไงเราจะมีจุดแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรลูกค้าชอบอะไรมันเหมือนว่าถ้าเราแบบเราจะไปจีบใครสักคนแล้วเหมือนแบบต้องพยายามทำเพื่อให้เขาถูกใจอะไรอย่างเงี้ยโดยที่บางทีมันก็หลงลืมคุณค่าในตัวเองว่าเรามีคุณค่าอะไรยังไงอย่างไรเหมือนกับการทำธุรกิจอะค่ะถามว่าวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะซื้ออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยลูกค้าจะจ่ายที่คุณค่าในวันนี้แต่ถ้าระหว่าง2แบรนด์ที่มันเหมือนแบบมันก็เหมือนกันอะฟังก์ชันนอลตอบโจทย์เหมือนกันก็ดีพอๆกันวันนี้ลูกค้าก็จะเริ่มไปหาว่าแล้วซื้อจากช่องทางไหนถูกที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าการทำแบรนด์แบบพี่ที่มันเกิดจากการเหมือนแบบทำจากภายในหรือว่าทำจากinside out ที่มาจากสิ่งที่เราโฟกัสถามตัวเองก่อนว่าแบรนด์ของเราอะมีอยู่เพื่ออะไรแบรนด์เรามีคุณค่าอย่างไรคุณค่าที่เรานำไปบอกได้ทั้งทีมงานอย่างพี่เป็นธุรกิจครอบครัวเราบอกคนที่บ้านให้ครอบครัวภูมิใจได้ว่าเราทำโรงแรมเนี่ยแล้วนอกเหนือจากผลกำไรเนี่ยเราได้ส่งมอบคุณค่าอะไรให้ลูกค้าเราได้ส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพี่ว่ามันเป็นคุณค่าที่มันเกิดขึ้นแล้วเราพร้อมทั้งที่จะส่งต่อออกแล้วก็เมื่อสิ่งเนี้ยเราก็บอกลูกค้าได้มันก็ทำให้ลูกค้าเหมือนแบบโอเคงั้นเราซื้อสินค้าแบรนด์เนี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาดีเฉพาะแค่ตัวเขาแต่แบรนด์เนี้ยเขามีส่วนไปช่วยเกื้อหนุนผู้คนเกื้อหนุนชุมชนแล้วเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรพี่ว่าวันนี้มีลูกค้าหลายๆคนที่พร้อมที่จะเลือกใช้สินค้าและบริการที่เราเรียกว่าสนับสนุนสินค้าและแบรนด์ที่เขาทำงานที่ซัพพอร์ตเกื้อกูลคนอื่นแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถามว่าสิ่งที่พี่เรียนรู้เลยก็คือเราต้องหาแพชชั่นกับแวลูของเราให้เจอค่ะอย่างซิวาเทลเนี่ยพี่บอกได้ว่าเราเป็นโรงแรมที่เราอยากเห็นผู้คนเนี่ยอยู่ดีมีสุขแต่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยคือเราอยากให้เขาตระหนักว่าเขามีพลังและศักยภาพในการที่จะส่งต่อความสุขนั้นน่ะไปยังคนอื่นในที่นี้ก็คือถ้าใครก็ตามที่มาที่ซิวาเทลอ่ะพี่อยากให้เขารู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้นะเพื่อให้แบบชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพื่อซัพพอร์ตให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นแล้วก็เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ฟังพี่หนิงแล้วรู้สึกว่าการทำ sustainable business เนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องของการปักหมุดไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อมละแต่มันเริ่มต้นที่ value ก็คือมันกลายเป็น value based business ที่เมื่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นการส่งต่อคุณค่าจริงๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะว่าเราจะส่งต่อคุณค่ายังไงตรงนั้นนะคะมันจะช่วยให้เรารู้เองว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อทำให้มันเป็น sustainable
เพราะว่าจริงๆถ้าถามพี่คำแก่นของคำว่า sustainability จริงๆอะเริ่มต้นที่ตัวธุรกิจก่อนพี่ว่าในอย่างซีบาเทลวันนี้พี่รู้สึกว่าแบบเมื่อเราเจอตัวแบรนด์เพอร์เพสของเราแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคเราอยากทำให้ผู้คนอยู่ดีมีสุขนะผ่านอาหารผ่านการมาพักผ่อนในโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้แบรนด์อ่ะมันไปต่อมันมี development ในการทำงานในตัวแบรนด์ไปเรื่อยๆใครที่มาที่ซีบาเทลเนี่ยมาวันนี้ก็เดี๋ยวอีกปีหน้ามามันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเหมือนแบบเกิดขึ้นแล้วก็ในตรงเนี้ยที่พี่ว่าสำหรับตัวธุรกิจอะเมื่อก่อนเนี้ยมันเหมือนว่าเวลาเราทำงานแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบใครจะก๊อปปี้เราเดี๋ยวลูกค้าจะชอบอะไรมันไม่มีความยั่งยืนอยู่ในตัวธุรกิจเองอะไรเงี้ยแต่ในวันเนี้ยในจุดที่พอเราทำแบรนด์แบบinside out แบบที่เราโฟกัสในเรื่องของคุณค่าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับชุมชนสิ่งแวดล้อมอ่ะสำหรับพี่มันเหมือนว่ามันเกิดเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วมันเกิดเป็นความยั่งยืนในธุรกิจเองธุรกิจครอบครัวหลายธุรกิจเนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะไปเจอจุดที่เหมือนแบบทายาทธุรกิจอ่ะไม่อยากจะเข้ามาสืบทอดไม่อยากจะเข้ามาทำงานเพราะว่ามองมันเป็นแต่เรื่องของแบบการเหมือนบอกว่าทำกำไรแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมองเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อินทูหรือว่าอยากจะมารับต่อแต่ถ้าเกิดว่าทายาทธุรกิจเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของตัวธุรกิจของที่บ้านพี่เชื่อว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะมารับช่วงแล้วก็มาทำให้มันคงอยู่ต่อไปแล้วเมื่อตัวธุรกิจของเราอะมีความยั่งยืนแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะต้องแบบควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกมันต้องไปด้วยกันเหมือนที่ sustainability เท่ากับ profit people planet
ค่ะแล้วทำไมยุคนี้ค่ะทุกคนที่เป็นนักธุรกิจล่ะคะหรือว่าเป็นทายาทธุรกิจอย่างที่พี่หนิงบอกเนี่ยคนที่เขาอยู่ใน hospitality business ค่ะอุตสาหกรรมโรงแรมการบริการอาหารเนี่ยเขาถึงควรจะหันมาสนใจการทำธุรกิจในเชิงที่เป็น sustainable มากขึ้นพี่หนิงคิดว่าถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมภาคบริการและ hospitality นะคะหันมาทำเรื่องนี้แล้วมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างคะกับประเทศไทย
เป็นคำถามที่ดีค่ะน้องโอ๊ค ถ้าถามว่าทำไมเขาต้องหันมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตอบแบบทั่วๆไปคนก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญถามว่าในวันนี้เนี่ยมีลูกค้าอยู่2กลุ่มสำหรับพี่เนาะเท่าที่เราสัมผัสเพราะต้องบอกน้องอุ้งเลยว่า 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยที่พี่เริ่มแบบว่าอ่ะลงลึกในดีเทลลงลึกในการทำงานเจอคำถามเยอะมากเลยลูกค้าอยู่ที่ไหนใครเหรอที่อยากจะมาพักโรงแรมที่ทำงานแล้วมีมิติของความยั่งยืนลูกค้าเขาก็ต้องแบบอยากพักโรงแรมสวยๆแบบสบายๆสี่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอ้าววัตถุดิบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันแพงหรือเปล่ามันไม่อร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเจอคำถามเยอะนะคะแต่ถามว่าในวันนี้มันกลายเป็นว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยอย่างพี่ก่อนโควิดเนี่ยไปโรดโชว์ไปเจอเอเจนต์ที่แบบญี่ปุ่นที่อเมริกาที่จีนอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอลูกค้าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วน่ะเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้กับการที่เขาสนใจว่าไอ้การไปพักโรงแรมหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้ยโรงแรมเนี้ยเขาเหมือนไม่ได้แค่แบบว่าลดขยะลดซิงเกิลยูสพลาสติกนะแต่ว่ามันเหมือนมันมีทั้งอาหารออร์แกนิกแล้วเหมือนแบบอ้าวเขาเพราะว่าตัวต่อของพี่มันจะมีเรื่องของพาไปฟาร์มทริปมีเหมือนบอกว่าเมื่อลูกค้าต่างชาติเนี่ยมาแล้วเนี่ยทานอาหารอุ้ยแบบอาหารเช้ามีไข่มีหมูมีผักอะไรอย่างเงี้ยในแพลนเราอ่ะคือเราจะมีฟาร์มทริปไปดูฟาร์มไปรู้จักฟาร์มอะไรเงี้ยซึ่งฟีดแบคหลายๆอันก็คือบอกว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีใครเหมือนออฟเฟอร์การท่องเที่ยวในเชิงนี้มาก่อนนะอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นว่าลูกค้าน่าสนใจก็ถ้าถามพี่เนี่ยหนึ่งวันนี้มันเป็นเทรนด์ที่เป็นแวลูที่แอดออนแต่ถ้าถามพี่ในอีกมุมหนึ่งคือเนื่องจากของซีวาเทลเราจะบอกตลอดว่าซัสเทนเนบิลิตี้ของเราไม่ใช่จุดขายแต่มันคือจุดยืนถามว่าวันนี้เอาแค่ง่ายๆก่อนว่าถ้าเราคือโรงแรมหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราต้องทำอาหารให้ลูกค้าคนหนึ่งทานหรือว่ามีลูกค้ามาพักกับเราอะไรเงี้ยเรามองว่าเอาแค่อาหารเถอะ คุณจะทำแค่อาหารที่แค่อร่อยหรือว่าทั้งอร่อยและปลอดภัยให้กับเขาด้วยและนอกจากจะปลอดภัยนะแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าอาหารจานนี้มันก็มาจากเกษตรกรด้วยนะซึ่งประเทศไทยเนี่ย 40% คือเกษตรกรนะคะแล้วก็ในเรื่องสิ่งแวดล้อมถามว่าประเทศไทยก็ต้องบอกว่าอันนี้น่าดีใจอันดับหลดแล้วก่อนหน้านี้อยู่อันดับ5อันดับ6ของประเทศที่ปล่อยขยะลงท้องทะเลที่ไปมีไปเอฟเฟกต์กับชีวิตของสัตว์ทะเลวันนี้รู้สึกล่าสุดลงมาอยู่อันดับ10ดีใจมากแต่แหละถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบหรือเปล่าที่เราควรจะต้องใส่ใจกับสิ่งพวกนี้แล้วก็มันเหมือนว่าเวลาลูกค้ามาซื้อของเรานะแล้วเราบอกได้ว่าแบบในธุรกิจของเรามันเชื่อมโยงไปถึงบอกว่าชุมชนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าลูกค้าเขาก็จะมีลูกค้าเยอะนะคะวันนี้ที่จะเหมือนเลือกซื้อเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขามีคุณค่ามากกว่าแค่ตัว product หรือ service
ฟังแล้ว inspire มากค่ะ ก็มีทั้งเทรนด์จากผู้บริโภคเนาะที่เริ่มที่จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็น value add ที่เขามองหาหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราที่ถูกใจเขาแล้วเนี่ยการที่เขาได้ใช้เงินของเขาเพื่อส่งต่อสร้างคุณค่าแล้วก็สนับสนุนชุมชนไปด้วยเนี่ยมันก็มาตอบโจทย์เขาและในอีกทางนึงอะค่ะเรื่องของคนทำธุรกิจเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ mindset เนาะว่าพอเราเปลี่ยนจากการมองว่า sustainability เนี่ยเป็นเพียงจุดขายหรือเป็น marketing มาเป็นจุดยืนของการสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยก็ทำให้แบรนด์เราเนี่ยได้รับการมองเห็นแล้วก็เป็นที่สนใจของประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอันนี้อุ้งมองว่าเป็นโอกาสมากๆเลยสำหรับธุรกิจในไทยอะค่ะที่กำลังรอการเปิดประเทศอยู่เนาะเพราะว่าเชื่อว่าในโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ mindset หรือความต้องการของผู้คนเนี่ยทั่วโลกเลยเราเริ่มกลับมาตั้งคำถามแล้วว่าสิ่งที่เรามองหาจริงๆในการใช้ชีวิตในการไปท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าทำงานนะคะทุกอย่างเลยมันเกี่ยวข้องกันเนาะกับสังคมกับโลกแล้วอุ้งเชื่อว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็แน่นอนว่าหันมาตั้งคำถามแล้วก็สนใจเรื่องนี้กันหมดแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจ hospitality ที่จะหันมาทำเรื่องนี้ค่ะถ้าเรามั่นใจถ้าเราทำให้ครบทั้งระบบแล้วคิดให้ครบวงจรเนี่ยเนาะก็น่าจะสามารถมีที่ยืนเนาะมีจุดยืนแล้วก็สร้างความแตกต่างสร้างความน่าสนใจในแบบของตัวเองได้ในทุกๆที่เพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็เป็นจุดขายแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละที่ก็มีจุดเด่นของตัวเอง
ค่ะ
ถูกต้องเลยค่ะน้องอุ้ง
โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนิงมากเลยค่ะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้ไปใช้กับธุรกิจเยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อภูมิภาคอาเซียนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกับธนาคาร UOB